News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้นายหลิวเซี่ยวโปนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวจีนและผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในประเทศจีนเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่ทางการจีนไม่ยอมให้เขาเดินทางไปรักษาตัวในต่างประเทศประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่กรุงปารีสเพื่อการหารือเรื่องความร่วมมือต่อต้านการก่อการร้ายกับฝรั่งเศสและร่วมฉลองวันชาติฝรั่งเศสแต่ไม่ให้สัญญาว่าสหรัฐจะเปลี่ยนใจเรื่องการถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสหรือไม่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางกลับจากกรุงโดฮาในความพยายามที่จะเป็นคนกลางเจรจาเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้านกระเตื้องขึ้นแต่ไม่มีผลคืบหน้าแต่อย่างใดนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ว่ารัฐบาลปักกิ่งพยายามกวดขันการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้มีชื่อเสียงในสังคมหรือเซเลบริตี้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นการท้าทายต่ออำนาจของรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์จีนรายงานการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องวิธีตรวจเลือดแบบใหม่ที่อาจจะทำให้สามารถค้นพบมะเร็งตับอ่อนในระยะเริ่มแรกได้ส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานวิทยาศาสตร์นะครับความสามารถในการวางแผนของนกตระกูลกาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายหลิวเซี่ยวโปนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวจีนและผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งถูกทางการจีนจับกุมคุมขังอยู่เป็นเวลา8ปีเสียชีวิตแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีเมื่ออายุได้61ปีจากโรคมะเร็งในตับหลังจากที่เขาถูกส่งตัวจากสถานที่ควบคุมไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ทางการจีนปฏิเสธคำขอของครอบครัวและประชาคมระหว่างประเทศที่ให้เขาเดินทางออกนอกประเทศไปรับการรักษาตัวในประเทศตะวันตกได้นายหลิวเซี่ยวโปนับเป็นผู้ได้รางวัลโนเบลคนแรกที่ต้องเสียชีวิตภายใต้การควบคุมของรัฐบาลนับตั้งแต่ที่นายคาร์ล วอน โอซิตสกี้เสียชีวิตจากวัณโรคหลังจากที่ถูกตำรวจลับของนาซีควบคุมตัวอยู่ที่เบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อปีค.ศ. 1938ครับหลังจากมีรายงานข่าวการเสียชีวิตของนายหลิวเซี่ยวโปแล้วนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ทางการจีนปล่อยตัวภรรยาม่ายของนายหลิวเซี่ยวโปจากการควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักและขอให้อนุญาตให้ภรรยาของนายหลิวเซี่ยวโปสามารถเดินทางออกนอกประเทศจีนได้ส่วนคณะกรรมการมอบรางวัลโนเบลในนอร์เวย์ก็มีคำแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลจีนนั้นมีความรับผิดชอบอย่างหนักสำหรับการเสียชีวิตของนายหลิวเซี่ยวโปผู้นี้และว่าเป็นเรื่องที่น่ายุ่งยากลำบากใจที่ได้พบว่านายหลิวเซี่ยวโปนั้นไม่ได้รับการส่งตัวจากสถานที่คุมขังไปยังสถานที่ที่เขาสามารถได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอจนทำให้สถานการณ์แย่เกินกว่าที่จะสามารถแก้ไขได้และรัฐบาลจีนจะต้องรับผิดชอบอย่างหนักในเรื่องนี้สำหรับการเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควรส่วนกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนได้กล่าวยกย่องผลงานการต่อสู้ของนายเหลียวเซี่ยวโปและเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติตรวจสอบลักษณะการเสียชีวิตภายในที่คุมขังของนายเหลียวเซี่ยวโปและพยายามหาทางป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็แสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อการเสียชีวิตของนายหลิวเซี่ยวโปและว่าขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนได้สูญเสียแชมเปี้ยนหรือนักต่อสู้ที่มีหลักการไปอีกหนึ่งคนนายหลิวเซี่ยวโปผู้นี้นับเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยในประเทศจีนอย่างยาวนานและนับเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์น่าสำคัญของประเทศจีนยุคปัจจุบันด้วยนาตาลีหลิวของ VOA ภาคภาษาจีนกลางมีรายงานเกี่ยวกับประวัติชีวิตของนักต่อสู้เพื่อผู้นี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายหลิวเซี่ยวโปนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวจีนและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งด้วยวัย61ปีนะครับเขาสิ้นใจที่โรงพยาบาลในเมืองเซินหยางที่ซึ่งเขาได้รับการเคลื่อนย้ายจากห้องขังมารักษาตัวในช่วงก่อนการเสียชีวิตไม่กี่วันนานาชาติเรียกร้องให้ทางการจีนอนุญาตให้นายหลิวเดินทางออกจากจีนมารับการดูแลทางการแพทย์ในเยอรมนีหรือสหรัฐแต่ว่ารัฐบาลปักกิ่งปฏิเสธนะครับนักเคลื่อนไหวผู้นี้เป็นผู้วิจารณ์รัฐบาลคอมมิวนิสต์มานานและสมัยที่เขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักเขียนนายหลิวเป็นที่รู้จักจากทัศนะที่แตกต่างจากวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของจีนครับอย่างไรก็ตามอาชีพนักวิชาการของเขาต้องหักเหเมื่อนายหลิวร่วมประท้วงกับนักศึกษาในการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปีคริสตศักราช1989หลังจากที่กลุ่มนักศึกษาถูกปราบปรามอย่างรุนแรงในเหตุการณ์ซึ่งรู้จักในชื่อเทียนอันเหมินมาสซาเคอร์หรือการสังหารหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินนายหลิวถูกจับและต้องรับโทษจำคุกนะครับและเมื่อเขาถูกปล่อยตัวในปีคริสตศักราช1991เขายังคงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมือง
中国20年如果说他这个社会
นายหลิวเคยกล่าวผ่านสื่อเรดิโอทีวีฮ่องกงว่าถ้าพัฒนาการในสังคมจีนและการเมืองเกิดขึ้นจริงในช่วง20ปีที่ผ่านมานั่นก็เป็นเพราะมีการเรียกร้องโดยประชาชนขอพูดว่าในที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาในสังคมซึ่งสร้างความกังวลต่อคนจำนวนมากพอนะครับในปีคริสตศักราช2008นายหลิวเซี่ยวโปและนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลคนอื่นๆเสนองานเขียนที่เรียกว่าชาร์เตอร์08หรือธรรมนูญฉบับที่8ที่เรียกร้องให้จีนยุติการปกครองแบบรัฐบาลเดียวและควรก่อตั้งระบอบประชาธิปไตย
独裁国家从事反对运动
นายหลิวเซี่ยวโปกล่าวว่าสำหรับผู้ที่ร่วมต่อต้านระบอบเผด็จการงานหน้าที่หนึ่งของพวกเขาก็คือการประจันหน้ากับตำรวจและต้องยอมติดคุกนะครับเขาถูกนำตัวเข้าห้องขังอีกครั้งในปีคริสตศักราช2009กับโทษจำคุก11ปีเนื่องจากการเผยแพร่งานเขียนธรรมนูญฉบับที่8นั่นเองหนึ่งปีหลังจากนั้นขณะที่เป็นนักโทษชะตาชีวิตของหลิวเซี่ยวโปก็พลิกผันอีกครั้งหนึ่ง
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo
คณะกรรมการรางวัลโนเบลมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้กับนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนผู้นี้สำหรับการต่อสู้อย่างสันติเพื่อสิทธิพื้นฐานของประชาชนชาวจีนนะครับนายหลิวกล่าวในฐานะเจ้าของรางวัลโนเบลว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจอยู่ในมือและพวกเขาจับคนเข้าคุกได้แม้พวกเราไม่มีอำนาจเช่นเดียวกับรัฐแต่เรายังคงสามารถบอกว่าเราไม่สนับสนุนสิ่งใดและต่อต้านสิ่งใดได้เมื่อนายหลิวเซี่ยวโปเสียชีวิตลงเขายังคงไม่สิ้นสุดการรับโทษจำคุกตามที่ศาลระบุกล่าวคือยังเหลือเวลาอีก3ปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่วนที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่กรุงปารีสเพื่อการหารือกับผู้นำของฝรั่งเศสเรื่องมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายและร่วมฉลองวันชาติของฝรั่งเศสคือ14กรกฎาคมด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ให้สัญญาว่าจะเปลี่ยนใจเรื่องการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสหรือไม่เพียงแต่กล่าวว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ในอนาคตเกี่ยวกับข้อตกลงกรุงปารีสนี้และเราจะต้องดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปและเราจะหารือกันในช่วงเวลาต่อไปซึ่งถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่เป็นไรเช่นกันครับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้นหลังการหารือกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่กรุงปารีสนะครับ ในส่วนของผู้นำฝรั่งเศสเองประธานาธิบดีมาครองยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายมีจุดยืนที่แตกต่างกันอยู่ในประเด็นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกแต่ตนก็เคารพการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสครับและที่กรุงปารีสเช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยกล่าวปกป้องแก้ต่างให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของตนจากกรณีการเข้าพบกับนักกฎหมายชาวรัสเซียเมื่อกลางปีที่แล้วพร้อมกับบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงซึ่งมีรายงานว่ามีการรับมอบข้อมูลเกี่ยวกับนางฮิลลารี คลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนั้นที่สามารถนำมาใช้โจมตีได้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างให้เหตุผลว่าในมุมมองของในแง่ปฏิบัติแล้วผู้คนส่วนใหญ่ก็จะทำเช่นเดียวกันคือเข้าร่วมพบปะหรือเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวถ้ามีโอกาสโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่าเรื่องที่ว่านี้เรียกว่าเป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามหรือคู่แข่งทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันทั่วไปในวงการการเมืองและไม่ผิดปกติแต่อย่างใดครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวด้วยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากการพบปะระหว่างบุตรชายคนโตบุตรเขยและอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของตนกับนักกฎหมายชาวรัสเซียที่นครนิวยอร์กเมื่อกลางปีที่แล้วและว่าสื่อมวลชนพยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลอังกฤษตีพิมพ์เผยแพร่กฎหมายซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นกฎหมายของอังกฤษได้เมื่ออังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรปในอีก2ปีต่อจากนี้นอกเหนือจากกระบวนการเพื่อที่จะปรับปรุงหรือเปิดโอกาสให้กฎหมายของสหภาพยุโรปใช้บังคับได้เป็นกฎหมายอังกฤษแล้วอังกฤษกับสหภาพยุโรปกำลังเจรจาต่อรองเรื่องเงื่อนไขของการถอนตัวซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในช่วงปลายเดือนมีนาคมปี2019ครับและนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางกลับจากกาตาร์เมื่อวันพฤหัสบดีโดยไม่มีความคืบหน้าอย่างสำคัญในความพยายามทางการทูตที่จะปลดปมปัญหาการชะงักงานทางการทูตระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้านในย่านอ่าวเปอร์เซียโดยในช่วง4วันที่ผ่านมานายเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้เดินทางไปมาระหว่างกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและคูเวตในความพยายามที่จะเป็นตัวกลางเพื่อให้มีการยุติกรณีพิพาทขัดแย้งด้านการทูตและถึงแม้เขาจะได้รับคำมั่นยืนยันจากกาตาร์ว่าจะกระชับมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายก็ตามแต่ซาอุดิอาระเบียอียิปต์บาเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นประเทศที่ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ยังไม่ยอมรับและยังคงเรียกร้องให้กาตาร์นั้นยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง13ข้อต่อไปรัฐบาลกาตาร์ที่กรุงโดฮาบอกปัดข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยบอกว่าจะเป็นการบั่นทอนอำนาจอธิปไตยของตนยกตัวอย่างเช่นการปิดขายงานโทรทัศน์อัลจาซีราและการลดความสัมพันธ์กับอิหร่านและขับดันกองทัพกองทหารของตุรกีออกจากพื้นที่ของตนเป็นต้นครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washingtonฟังข่าวโลกมาแล้วเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น21จุดปิดที่ 21,553 Nasdaq ปิดที่ 6,274 สูงขึ้น13จุดส่วน Standard & Poor's ปิดที่ 2,448 ขยับขึ้น5จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งไปถึงเกาหลีใต้ว่าต้องการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง2ประเทศที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วใหม่อีกครั้งนะครับผู้แทนการค้าสหรัฐยื่นจดหมายถึงผู้แทนการค้าของเกาหลีใต้เพื่อขอจัดการประชุมระหว่างทั้ง2ประเทศเป้าหมายเพื่อปรับปรุงข้อตกลงการค้าที่เรียกว่าคอรัสฉบับนี้โดยคาดว่าจะจัดขึ้นในอีก30วันข้างหน้านะครับทางด้านกระทรวงพาณิชย์เกาหลีใต้มีแถลงการว่าการร่วมเจรจาครั้งนี้มิได้หมายความว่าเกาหลีใต้จะเห็นด้วยกับการต่อรองใดๆในข้อตกลงฉบับนี้โดยในเบื้องต้นนั้นทั้ง2ฝ่ายจะต้องสรุปให้ได้ก่อนว่าข้อตกลงคอรัสคือสาเหตุที่ทำให้สหรัฐเสียเปรียบดุลการค้าต่อเกาหลีใต้จริงหรือไม่นะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับจีนเปิดเผยว่าปริมาณการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสำนักงานศุลกากรจีนเปิดเผยว่าปริมาณการค้ากับเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นราว 10.5% เป็น 2,500 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้โดยการส่งออกจากจีนไปยังเกาหลีเหนือนั้นเพิ่มขึ้นถึง 29% ในช่วงดังกล่าวตัวเลขที่ว่านี้น่าจะยิ่งทำให้ประชาคมโลกเรียกร้องให้จีนเพิ่มแรงกดดันต่อกรุงเปียงยางเพื่อให้ระงับโครงการทดสอบนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธนะครับแต่โฆษกรัฐบาลจีนระบุว่าที่ผ่านมานั้นจีนได้เพิ่มการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือตามมติของสหประชาชาติแล้วเห็นได้จากยอดนำเข้าสินค้าจากเกาหลีเหนือที่ลดลงถึง 13.2% ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะครับไปที่ยุโรปบ้างนะครับศาลฝรั่งเศสสั่งระงับคำสั่งที่ให้บริษัท Google จ่ายภาษีเพิ่มขึ้น 1,100 ล้านดอลลาร์โดยบอกว่าแนวทางที่ Google ทำธุรกิจในฝรั่งเศสนั้นช่วยให้ Google ได้รับยกเว้นภาษีส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสก่อนหน้านี้สำนักงานภาษีของฝรั่งเศสระบุว่า Google และบริษัทสาขาในไอร์แลนด์นั้นต้องจ่ายภาษีย้อนหลังระหว่างปีค.ศ. 2005ถึง2010เพราะ Google ขายบริการลงโฆษณาให้กับลูกค้าในฝรั่งเศสผ่านบริการค้นหาข้อมูลของ Google นะครับแต่ศาลของฝรั่งเศสตัดสินในวันพุธว่าบริษัท Google Ireland Limited นั้นไม่มีสำนักงานถาวรในฝรั่งเศสจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีที่ว่านี้ที่ผ่านมา Google พยายามลดการจ่ายภาษีในฝรั่งเศสและหลายประเทศในยุโรปด้วยการไปตั้งสำนักงานใหญ่ที่ไอร์แลนด์ซึ่งมีอัตราภาษีต่ำกว่านะครับเช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆในกลุ่ม GAFA หรือ GAFA อันได้แก่ Google, Apple, Facebook และ Amazon ที่มักถูกวิจารณ์เรื่องความพยายามเลี่ยงการจ่ายภาษีในอัตราสูงเช่นกันครับและกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security กำลังพิจารณาข้อเสนอที่จะให้นักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาต่อในสหรัฐต้องทำเรื่องขอต่ออายุวีซ่าเป็นประจำทุกปีหนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่กระทรวง Homeland Security ว่าปัจจุบันการออกวีซ่านักเรียนของรัฐบาลสหรัฐนั้นค่อนข้างละหลวมและประมาณว่ามีนักเรียนต่างชาติที่อยู่เกินวีซ่าราว 2.8% เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เกรงว่าข้อเสนอนี้อาจส่งผลเสียต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐรวมทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของอเมริกาด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้ยินเรื่องของรถยนต์แบบควบคุมตัวเองหรือ driverless car กันมามากมายนะครับแต่ล่าสุดบริษัทเทคโนโลยี Oxbotica ได้จับมือกับซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ Ocado เพื่อพัฒนารถบรรทุกแบบควบคุมตัวเองที่ใช้ส่งอาหารหรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลูกค้าสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตถึงบ้านนะครับรถส่งของแบบไร้คนขับที่ว่านี้มีชื่อว่า Cargo Pod ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และมีถังใส่ของ8ถังตั้งอยู่ภายในรถสำหรับลูกค้าที่สั่งอาหารสดและอาหารแห้งโดยเริ่มทดลองใช้แล้วที่กรุงลอนดอนครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และมีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีข้อกำหนดใหม่สำหรับประเทศต่างๆที่พลเมืองของตนต้องการเดินทางเข้าสหรัฐทั้งนี้เพื่อที่จะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจได้ว่าบุคคลที่จะเดินทางเข้าสหรัฐนี้จะเป็นภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายหรือไม่ตัวอย่างของข้อกำหนดที่สหรัฐให้ประเทศต่างๆปฏิบัติตามนั้นก็คือเรื่องการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-passport รวมทั้งเรื่องการรายงานการถูกขโมยหรือ passport ที่สูญหายให้กับองค์การตำรวจสากลรวมทั้งขอให้ประเทศเหล่านี้ให้ข้อมูลที่ระบุเอกลักษณ์ตัวตนให้กับสหรัฐตามที่ขออย่างเช่นข้อมูลประวัติส่วนบุคคลข้อมูลบ่งชี้ทางชีวภาพประวัติอาชญากรรมรวมทั้งเหตุผลที่อาจจะทำให้เชื่อได้ว่าบุคคลที่จะเดินทางไปยังสหรัฐนั้นจะเป็นผู้ก่อการร้ายที่ต้องสงสัยหรือไม่ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต ่อด้วยเรื่องความพยายามควบคุมโซเชียลมีเดียในประเทศจีนนะครับรัฐบาลจีนสั่งกวาดล้างเหล่าเซเลบริตี้หรือผู้มีชื่อเสียงในสังคมรวมทั้งเว็บไซต์ซุบซิบดาราบนสื่อสังคมออนไลน์ขณะที่มีชาวจีนติดตามถึง 67-90 ล้านคนเนื่องจากหวั่นว่าเว็บไซต์เหล่านี้อาจจะมีอิทธิพลทางสังคมต่อจีนและเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีนได้สายบอลดากุปสตะผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณนีทิวันกำลังวันเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ตอนนี้คนดังท่ามกลางแสงไฟในแดนมังกรคงจะหนาวร้อนๆกันแล้วนะคะเมื่อ Beijing Cyber Administration หรือ BCA หน่วยงานกำกับดูแลโลกไซเบอร์ของจีนลงดาบเหล่าคนดังในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการปิดบัญชีของเหล่าเซเลบหลายคนและสั่งปิดบัญชีออนไลน์ของนิตยสารซุบซิบดารามากถึง60ฉบับในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เครือข่ายที่ดูแลเว็บไซต์เหล่านี้จับตาการเคลื่อนไหวของพวกเขาถ้ามีการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวทางเพศการจับจ่ายใช้สอยที่หรูหราเกินตัวรวมถึงพฤติกรรมที่สะท้อนรสนิยมย่ำแย่บนโลกออนไลน์ค่ะที่ผ่านมาเหล่าเซเลบคือเครื่องมือในการทำการตลาดที่สำคัญบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยข้อมูลจากบริษัทวิจัยในกรุงปักกิ่ง Analysis เปิดเผยเมื่อปีที่แล้วว่าตลาดออนไลน์นั้นขับเคลื่อนโดยเหล่าเซเลบจีนมีมูลค่ามากถึง 58,000 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ2ล้านล้านบาทและคาดว่าในปีหน้าจะมีมูลค่าตลาดถึง 100,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านล้านกับอีก 400,000 ล้านบาทค่ะเซเลบส่วนใหญ่จะมาจากวงการมายาทั้งจอเงินจอแก้วรวมถึงนักกีฬาแต่ในระยะหลังๆกลับพบว่ามีเซเลบรูปแบบใหม่ที่ไม่ทราบที่มาที่ไปเกิดขึ้นมากมายแต่เลือกจะใช้ประเด็นอ่อนไหวทางสังคมมาสร้างกระแสให้ตัวเองเช่นแคมเปญ Leftover Women หรือสาวโสดไร้คนเหลียวแลที่ตอกย้ำวัฒนธรรมจีนที่ผู้หญิงต้องรีบมีครอบครัวก่อนอายุจะมากเกินไปและถูกทิ้งเดียวดายไร้คนดูแลค่ะรัฐบาลจีนพยายามอย่างมากในการรักษาค่านิยมแบบสังคมนิยมแต่พบว่าเหล่าคนดังที่มีอิทธิพลต่อชาวจีน10อันดับต้นๆที่มีผู้ติดตามมากถึง 67-90 ล้านคนนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมจีนเพียงหยิบมือเดียวค่ะและยากต่อการควบคุมเพราะแม้พวกเขาจะไม่แสดงออกมาตรงๆถึงการทำงานของรัฐแต่อาจสื่อความที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเช่นประเด็นสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ปัญหาการควบคุมผ่านเทคโนโลยีก็เป็นประเด็นสำคัญที่การสร้างเนื้อหาและความโด่งดังมักจะเดินไปข้างหน้า1ก้าวก่อนรัฐบาลเสมอค่ะ
Everyone knows if you want to be successful and have a voice in China you need to toe the party line
ในอีกด้านหนึ่งมาร์คแทนเนอร์กรรมการผู้จัดการบริษัทการตลาดออนไลน์ China Skinny เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือคนดังทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาไม่อาจล่วงล้ำไปถึงเรื่องนโยบายรัฐบาลได้หน่วยงานกำกับดูแลโลกไซเบอร์ของจีนระบุว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องควบคุมการใช้โซเชียลมีเดียของเหล่าเซเลบไม่ให้กระทบชื่อเสียงและความเป็นส่วนตัวของคนอื่นและอย่างที่คริสโตเฟอร์คานส์นักวิชาการของคอแนลบอกไว้ว่าคนดังหรือเซเลบมีกระบอกเสียงอันทรงพลังที่มีอิทธิพลต่อความคิดผู้คนในสังคมได้มากกว่าดังนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงมองว่าเป็นการท้าทายอำนาจของตนค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ต่อด้วยเรื่องราวสุขภาพนะครับแต่ละปีมีคนอเมริกันป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนราว 53,000 คนซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตภายใน1ปีแต่แพทย์ได้พบว่าการตรวจเลือดแบบใหม่อาจจะช่วยให้สามารถตรวจพบมะเร็งตับอ่อนได้ในระยะเริ่มต้นคุณทรงพศสุภาผลจะมีรายงานจาก CBS เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งอีกหลายชนิดนั้นมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นนะครับและกว่าผู้ป่วยจะทราบว่าตนเป็นมะเร็งก็มักเข้าสู่ระยะสุดท้ายที่เริ่มมีการแสดงอาการออกมาและเป็นระยะที่ทำการรักษาได้ยากนะครับรายงานวิจัยพบว่าอัตราการมีชีวิตอยู่เป็นเวลา5ปีของผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนนั้นอยู่ที่ระดับ 7% เท่านั้นนะครับและคาดว่ามะเร็งชนิดนี้จะกลายเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนอเมริกันมากเป็นอันดับ2ภายในปีค.ศ.2020แต่ขณะนี้นักวิจัยเชื่อว่าสามารถค้นพบสารส่อมะเร็งในตัวอย่างเลือดซึ่งอาจนำไปสู่การตรวจพบมะเร็งตับอ่อนได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และหมายถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการรักษาโรคนี้นะครับปกติแล้ววิธีวินิจฉัยหาสารส่อมะเร็งที่ใช้กันทั่วไปนั้นคือการตรวจสารส่อมะเร็งประเภทโปรตีนที่เป็นตัวบ่งชี้มะเร็งเช่นในมะเร็งต่อมลูกหมากหรือที่เรียกว่า PSA โดยสามารถใช้ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับอ่อนได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามแพทย์ชี้ว่าสารส่อมะเร็งตับอ่อนนั้นอาจเพิ่มขึ้นได้ด้วยหลายปัจจัยคือไม่ใช่แค่เพราะมะเร็งอย่างเดียวเช่นอาจเกิดอาการอักเสบที่ตับอ่อนหรือการอุดตันของท่อน้ำดีดังนั้นการตรวจแบบ PSA จึงอาจไม่ให้ผลที่ชัดเจนนักสำหรับมะเร็งตับอ่อนแต่ขณะนี้นักวิจัยที่ University of Pennsylvania สามารถค้นพบโปรตีนในเลือดชนิดหนึ่งนะครับที่อาจบ่งชี้ถึงมะเร็งตับอ่อนในระยะเริ่มต้นได้โดยเรียกโปรตีนที่ว่านี้ว่า THBS2 นะครับรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Science Translational Medicine ชี้นะครับว่าวิธีการตรวจเลือดเพื่อหาโปรตีนดังกล่าวซึ่งยังอยู่ในช่วงของการทดลองนั้นมีความแม่นยำราว 87% สำหรับตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนในระยะที่1และ2และ 98% สำหรับตัวอย่างเลือดของผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งชนิดนี้นะครับถึงกระนั้นนักวิจัยชี้ว่าการทดลองดังกล่าวยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นและเป็นการทำขึ้นในห้องแลบโดยที่ยังไม่เคยทดลองกับผู้ป่วยจริงๆเป้าหมายหลักของงานวิจัยนี้ก็คือการตรวจพบมะเร็งตับอ่อนก่อนที่จะไปถึงระดับที่ทำให้มีโอกาสรอดชีวิต 13% หรือในระยะที่1ตามการพิจารณาในปัจจุบันนะครับและหากการวินิจฉัยด้วยวิธีนี้ประสบความสำเร็จในอนาคตแพทย์ก็จะสามารถตรวจพบผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนได้ตั้งแต่เนิ่นๆและนั่นหมายถึงโอกาสรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคนี้นั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับนักวิจัยสวีเดนพบว่านกตระกูลกามีความสามารถในการวางแผนไม่แพ้มนุษย์และลิงใหญ่เลยทีเดียวคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานของ Associated Press เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับกาเป็นสัตว์ที่ถูกมองว่ามีสัญชาตญาณพิเศษและได้ถูกสะท้อนในความเชื่อเรื่องเล่าและตำนานต่างๆมาตั้งแต่ยุคกรีกล่าสุดครับความเป็นสัตว์ที่มีคุณลักษณะพิเศษนั้นได้รับการยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยลุนด์ในประเทศสวีเดนทดสอบความสามารถของนกตระกูลกาและได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ Science เมื่อวันพฤหัสบดีนะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่ากาสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นความฉลาดที่เคยพบได้เฉพาะในลิงขนาดใหญ่นอกจากนั้นงานวิจัยของนักวิชาการจากสวีเดนยังชี้ให้เห็นว่าสัตว์ปีกประเภทกาสามารถเรียนรู้ที่จะนำของมาแลกเปลี่ยนกับรางวัลจากมนุษย์ได้ด้วยในการทดลองเรื่องการวางแผนล่วงหน้านักวิจัยสร้างโจทย์ที่กาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนตามธรรมชาติกล่าวคือให้กาลองตอบสนองกับวัตถุที่หลากหลายซึ่งมีเพียงชนิดเดียวที่สามารถหยอดลงหลอดเพื่อทำให้อาหารออกมาจากกล่องได้วัตถุที่แก้โจทย์นี้ได้คือหินไม่ใช่ไม้หรือว่าลูกบอลซึ่งกาไม่ได้เลือกนะครับปรากฏว่านอกจากจะเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาใหม่นี้ได้แล้วกายังเก็บหินไว้สำหรับการแก้โจทย์แบบเดียวกันในอนาคตด้วยโดยความสามารถจดจำนี้ยาวนานไปถึงวันถัดไปหรือ17ชั่วโมงให้หลังนะครับและในการทดลองเรื่องการนำของมาแลกเปลี่ยนกับมนุษย์กานั้นสามารถเลือกวัตถุที่หากนำมาให้นักวิจัยพวกมันก็จะได้รับอาหารเป็นการตอบแทนท้ายสุดนักวิจัยพบด้วยว่ากาสามารถตัดสินใจที่จะปฏิเสธรางวัลที่อยู่ตรงหน้าหากรู้ว่ามีของดีกว่ารออยู่นะครับแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าพวกมันจะบ่นในใจว่าอะไรกันบ้างครับ
เธอปล่อยให้ฉันรอเธอปล่อยให้ฉันคอยแต่เวลามันช่างเหลือน้อยแล้วเธอก็จากไปให้ฉันรอเธอปล่อยให้ฉันคอยต่อให้นานก็ยังคง
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.